Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, koran bonvenon, signorinoi kaj signoroj, en la 243 Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
En la programo audigianta premiere la 5 de julio, bonvenigas vin ĉiujn Barbara, Kristina, Zbyszek, Milada kaj Tomek. Komence audigas aktualaĵoj. Barbara invitas konatiĝi kun laŭvica vizitinda loko en Pollando, ĉifoje Ŝtavnostruj en la sud-okcidenta Pollando. Ne mankos movada temo, kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Ekde hodiaŭ estis planita la dua serio de komunaj ĉinaj-rusaj militekzercoj sur la Japana maro. Kiel skribis la agentejo Xinhua, ili ne kontraŭcelas Japanion. Modernigita en la lastaj jaroj kaj ekipita per aviadilŝipo ĉina floto direktas en la regionon de la Kurila Insularo, la disputteritorio inter Rusio kaj Japanio. 4 detruŝipojn, 5 fregatojn kaj 1 provizan ŝipon. Kaze de Rusio temos pri 12 ŝipoj, inkluzive de 1 submara kaj pri 3 aviadiloj. Ili eknavigis lastlunde en la granda bazo de militfloto Qingdao en la orienta Ĉinio kaj direktiĝas al Vladivostoko. Laŭ la ĵurnalo Global Times, la militekzercoj okazos en la golfo de Petro la Granda. Laŭ deklaro por la agentejo Xinhua de la estro de la ĝenerala stabo de la ĉinaj armeaj fortoj, la militekzercoj celas plenumi pozitivan rolon en konservo de sekureco kaj stabileco de la regiono. Tiujn agadojn akompanas tamen nemalgrandiĝanta tensio inter Ĉinio kaj Japanio fone de la disputo pri la insuloj Senkaku sur la orient-ĉina maro. La nunjaraj manovroj antaŭas ĉinajn rusajn kontraŭterorismajn ekzercojn okazontajn en Rusio inter la 27 de julio kaj la 15 de aŭgusto.
Inter la steluloj de la jubilea 25a internacia rendevuo de ciganaj ensembloj Romane Divesa, Romaj tagoj, troviĝas pola kantistino Edita Geppert kaj la rumana dancteatro Romafest. La jubilea festivalo, disvolviĝanta inter la 5 kaj 7 de julio, okazos en Gorzów Wielkopolski. Sabate prezentiĝos la ciganaj trupoj el Ĉeĥio kaj Rumanio, kaj ankaŭ Roma harpista orkestro el Pollando. Dum la solena koncerto, la plej proksiman dimanĉon, okazos recitalo de Edita Geppert. Ludos la argentina trupo Zingaros, la hungara grupo de Vojas kaj la serba grupo Kal. La festivalon kronos la prezentiĝo de la Roma muzika teatro Terno kun ĝiaj gastoj el Moldavio, Rusio, Serbio kaj Svedio. La festivalon akompanas internacia scienca konferenco Ciganoj, Romaoj en Pollando kaj en Eŭropo, religio, kulturo kaj kutimaro. Samtempe estos lanĉita libro dediĉita al tiu ĉi etna malplimulto. Post ĝi estos inaŭgurita fotoekspozicio dokumentanta la 25-jaran tradicion de Romane Divesa. Gia unua eldono okazis en 1989 lau iniciato de componisto, accordion virtuoso kaj estro de la Roma musikteatro Edward Dembicki. Gorzów Wielkopolski ne sen cause gastigas la festivalon. Nome printempe 1947 atingis ĉi tiun urbon la unua veturilaro de polaj ciganoj direktita el la iamaj polaj randregionoj. Inter ili estis familioj el kiuj devenis la konataj en la tuta mondo kreantoj de la roma kulturo. La ĉefaj taskoj de Romane Divesa estas firmigo kaj protekto de la romaj kulturtradicioj, inspirado de romaj kreantoj kaj kulturanimantoj al la arta, scienca kaj eduka agado, celanta la flegadon de la identeco de ĉi tiu etna grupo. Dum la ĝisnunaj eldonoj de Romane Divesa partoprenis pli ol 160 profesiaj grupoj el plimulto de la eŭropaj landoj, ankaŭ el aliaj mondopartoj, inkluzive de la Lulilo de Romaoj, la Hinda Unio.
Jam falas nokt en la mond, kaj kovras ĝin per mantel. Jen en la rond brilas steloj sur ĉiel. Cigana veturilar vivacas sur la herbej kaj en arbar instaliĝas kampadej. Ludas la violon, vibras dolce la ton, kaj audigas canzon del cigan. Cracas la bruliglar, arde sonas guitar, verve danzas la parma del man. Kaj ludas la violon, vibras la ton, vibras canzon del cigan. Lausen brida torrent, iam blovas la vent, danzas cun violet la cigan.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Pri la uvica vizitinda loco en Pollando, felietonas Barbara.
Hodiaŭ mi invitas vin, gesinjoroj, al urbo, en kiu pasintjare Silezia Esperanto-Asocio omaĝis la 122-jariĝon de Esperanto, memorigante, ke ĝuste en 1887 gastis tie kuraccele doktoro Zamenhof. Tien SEA invitas nunjare, komence de aŭgusto, por la 46a Internacia Esperanto-Feriado, en kiu jes la comuna aranjo de Pola kaj Germana Esperanto junularo venigos jarŝanĝe ne sole junulajn partoprenantojn. En la daŭro de la historio vizitis ĝin ankaŭ aliaj elstaruloj kaj famuloj, kiel la germana imperiestro Wilhelm la dua Hohenzollern, la reĝo de Greklando Konstantin la unua, Winston Churchill, pola komponisto Henryk Wieniawski kaj multaj aliaj. Temas pri Szczawno-Zdrój en la malsupra Silezio en la centra sudete montaro. Samtempe unu el la plej malnovaj kuraclokoj en la regiono. La nuna urbestro invitante fari la viziton elstarigas ĝiajn belajn panoramojn, mildan montarregionan mikroklimaton, puran aeron, efikecon de la tieaj mineralaj fontoj kaj modernan kuracan infrastrukturon. Szczewno logas dum la tuta jaro, printempe pro florantei rododendronoi en la curacloca parco, somere en la sveda parco pro aliei maloftei plantospecioi, autune pro pastela coloro de la arbofoliaro, cae vintre pro la neĝoblanka fabeleska etoso. La unua mencio pri Szczawno ancora kiel vilaĝo devenas el la dokumento de la Piast dinastia princo Henriko la unua Barbohava. Ekde la dektria jarcento ĝi eniris la havaĵojn de la kastelo Książ. En 1392, post la morto de princino Agnieszka, la edzino de Bolko la dua, Szczawno troviĝis jen en ĉeĥaj, jen en germanaj manoj. En 1509 aĉetis ĝin Konrad von Hochberg, kies posteuloj herede posedis Szczawno ĝis 1931 jaro. Tamen eĉ germanoj ne kontestas, ke poleco radikas ĉi tie delonge, kai neniam estis el radikigita malgrau forta germanigado. Historistoi nekapablas klare ekspliki kiel kreiĝis ŝtavno. Oni dire la unua arbara setlejo kreiĝis sur la nuna altaĵo de Gdymin. La vivodonaj mineralaj fontoj sprucis tie jam lime de la unua kaj dua jarcentoj de nia erao, do antaŭ ĉirkaŭ 2 miljaroj, pruvis tion arkeologiaj esploroj. Jam antaŭ jarcentoj la tieaj bestoriĉaj arbaroj kaj fiŝabundaj riveroj logis ĉasistojn, abelbredantojn. En pli posta periodo serĉantojn de arĝento kaj plumbo ercoj. La arbaroj primastrumataj de homoj ebligis sur la sen arbarigataj terenoj la kultivadon de plantoj, bredadon de brutoj kaj ŝafoj. La administracia organiziĝo kaj princaj privilegioj de la plej fora tempo spronis la evoluon kaj bonstatiĝon de ŝtavno. Komence ĝi estis konata sub la slava nomo Solicovo. Dum la unuaj jaroj de la germana koloniigado la nomo ŝanĝiĝis al Salzburg. Dum la prusa regado la nomo transformiĝis al Salzburg. En la intermilita periodo, post la dua mondmilito, la nomo de nove ŝanĝiĝis, kaj reference al la unua slava nomo alprenis la formon Solicezdrui. Ekde 1947 validas la nomo Ŝtavnozdrui, kiu referencas al la propreco de la aperantaj tie acidaj mineralaj akvoj riĉe saturitaj de karbondioksido. Pri la atrakcieco de Ŝtavnozdrui decidas ne sole la salubraj fontoj, sed ankaŭ la turismaj valoroj de la regiono, la ĉirkaŭantaj urbon altaĵoj, valoj, belegaj panoramoj. En la urbo mem troviĝas du parkoj kaj multaj verdoriĉaj spacoj. La mencitaj anglastilaj parkoj, la kuracloka kaj sveda, apartenas al la plej grandaj kaj plej belaj en Pollando. La salubraj proprecoj, sanigaj proprecoj de la lokaj fontoj estis pruvitaj kaj konfirmitaj jam en la 16. jarcento, sed la kuracloko evoluelanon ricevis ekde 1816 laŭ iniciato de doktoro August Zemplin. Estis elkonstruita trinkejo de mineralaj akvoj, teatro, orkestra pavilono, hoteloj kaj gastejoj. La kuracloko famiĝis en la tuta Europo. Ŝtavnozdrui daŭre plenumas la rolon de kuracloko. La plej alte taksataj estas la mineralaj fontakvoj Mieszko, Dąbrówka, Młynarz kaj Marta. Oni kuracas tie malsanojn de mov-organoj, de la supraj kaj malsupraj spirvojoj, malsanojn de la digesto kaj urino-sistemoj, kaj laringologiajn problemojn. Dank al la klopodoj de la loĝantoj kaj aŭtoritatoj grandiĝas la atrakcieco de Ŝtavnozdrui. Ekde 1916 ĉiujare okazas tie festivaloj de Wieniawski muziko. Tiu pola komponisto ne nur estis tie kuracato, sed ankaŭ donis multajn koncertojn. Ĉio ĉi do, la situo, panoramo, fresa, pura aero, mineralaj fontakvoj kaj arkitekturaj vidindaĵoj kaŭzas, ke al Ŝtavnozdrui rapidas ankaŭ simplaj ripozantoj kaj feriantoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Laŭ la informo de Zsófia Korodi el Germanio, de la kvina ĝis la 12 de julio 2003 en Herzberg, la Esperanto-urbo, okazos internaciaj Esperanto-kursoj. La organizantoj garantias altan nivelon. En la proximezzo de la Esperanto-centro troviĝas la Esperanto-herbejo, ebliganta senkostan tranokteblon en tendoj. Nur en la distanco de kelkminuta promeno troviĝas superbazaro, la Esperanto-centro Icoho, arbaroj kaj la bela lago Jus. Eblas veni en grupoj. Post la 12 de julio okazos daŭrigo de kursoj, interalie lige kun internacia instruista konferenco. Memorigendas, ke Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, havas unikan Esperanto-strukturon. Troviĝas tie interalie gea filio por klerigado kaj kulturo, kiu garantias altnivelan instruadon kaj klerigadon.
Polare Radio daŭrigas sian Esperanto elsendon el Varsovio.
Agiĝas jam en la mondo, aperas al amaten, kaj en la rondo birda tril aŭdiĝas jen. Sigana veturilar prepara sin al vetur cae tra arbar portas vento echon nur ludas la violon vibras dolce la ton cae audi das canzon del cigan cracas la brulignar arde sonas guitar verve danzas la parma del man cae ludas la violon vibras la ton vibras canzon del cigan lausen brida torren iam provas la ven danzas cun violet la cigan la 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 lai lai la 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 la
parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
El varmega Varsovia studio, el la sonplena Varsovio, bonvenigas vin, gesinjoroj Barbara, kune ĉiuj gekolegoj de nia redakcia skipo. La feria periodo komenciĝis, pri kio atestas malkreskanta nombro de konfirmoj kaj mesaĝoj, sed nun sendube apartan valoron havos renkontiĝoj personaj, vidalvidaj. Verdire tia jam okazis kadre de la vasta diskutforumo de polaj esperantistoj kadre de la 33 Pola Esperanto-Kongreso semajnfine en Lodzo. Baldaŭ ni ĝuos renkontiĝon kadre de la Rejkjavika UKO. Kaj se temas pri tiu pasintsemajna Pola Kongreso, mi ŝatus dividi la informon kun vi, gesinjoroj, ke tio estis okazo por multaj individuaj interparoloj kun niaj aŭskultantoj, kaj mi tiuvoje tutkore dankas pro la esprimitaj opinioj, rimarkoj. No, ankaŭ komplimentoj. Dankon al Eva Ŝurawska pro bela foto afiŝita Facebooka mure kun la noto, ke temas pri grupeto de niaj aŭskultantinoj. Tre kortuŝa konfirmo por mi. Kvarokule mi ĝojis renkontiĝi kun Stefania Romanovic el Bialistoko, kaj publike mi volas redanki al Andreo Bach el Sopot pro la diskutforume esprimita zorgo, ke multas esperantistoj sen komputilaj, por kiuj valorus produkti kelkfoje kompaktajn diskojn kun elektitaj programeroj. Ne temas verdire pri ideo nova, ĉar nun ajni ĉiuj ŝajnas, ke la reta medio sufiĉas, sed mi kore dankas pro la relevita problemeto, kaj la afero certe devas gravi por ni ankaŭ en la kunteksto de subvencia, eĉ se modesta rolo de tiaj kompaktaj diskoj por niaj elsendoj. Tio ja direktas nian atenton ĝuste al tiuj, kiuj kun zorgo pensas pri nia laboro kaj subtenas nin. Do pro la donaca subteno de nia laboro en junio, mi volas tutkore danki al Bruce Crisp el Kanado, kies subteno reguleco estas admirinda. Dankon pro la sponsora helpo al Martin Torres el Germanio kaj al Marian Waba el Pollando.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita kord de Koloman pro la congresan Varsovio pro rencontigio con Japan.
Mi tre gioisse ante un longa rencontri Marian Waba en Mielno, sed lia laste veninta messaggio vere min enzorgigis nin ciuin. Marian scribis: Cara Barbara, mi citas cun bedauro mi raportas che la vendreda, 241 Esperanto elsendo, auscultata hierau vespere, ocasis ne eltenebla por nervoi cae por oreloi. La tuta elsendo estis interrompata per kelk secundei pausoi terurajo. Ancau iei antauei elsendoi estis tia maniere interrompatei, sed nur duc far foioin comence. Pli frue min reagis, despli che ciui Vaticanei elsendoi estas ie comenzo simile fusatei 2-3 foioin. Mi ec pensis che tio estas iu neevitebla fenomeno. Por iom dolcigi tiun malplezuran informon, scribas Marian, mi gioie laudegas la agadon de Pola Retradio. Core mi salutas vin, cae la tutan redakcian kolektivon. Viajn salutojn ni kun ĝojo akceptas kaj tre kore reciprokas. Koran dankon do pro via dolĉiga rimarko pri la kvalito de nia laboro, sed la komenco estis tre ĉagreniga. Mi rekontrolis la menciitan sondokumenton, sed mi ne trovis verdire la menciitajn de vi paŭzetojn aŭ interrompojn. Neniu alia anoncis similan problemon, ĉu do povas temi pri problemeto en via propra komputilo? Mi kalkulas, ke eble iu pli sperta informadike komputile aŭskultanto helpos solvi la problemon. Iam pli frue alispecan teknikan problemeton anoncis, ke poste reanoncis Trezoro el Ĉinio. Trezoro skribis: en la komenca tempo, la elsendo en la nova retejo estis ege rapida, sed en la lastaj tagoj estas hazarde malrapida, eĉ neaŭdebla. Mi ne scias, ĉu la problemo estas ĉe mia komputilo, ĉe la retejo. Cara Trezoro, mi rekontrolis elsendojn ankaŭ el ĉi tiu vidpunkto, sed ankaŭ ĉifoje mi ne konstatis problemon, do nek tro grandan rapidecon, nek lamadon. Mi vere ne kapablas kompetente respondi do denove. Eble iu el la aŭskultantoj, inter kiuj multas komputilistoj, povos helpi por klarigi tiun ĉi enigmon ankaŭ por ni. Iam meze de junio skribis al ni Landro el Brazilo, kun multaj rekonvortoj, komplimentoj kaj la konfeso, ke li aŭskultas niajn programojn regule ekde 2007. Mi dankas al vi, parte pro la vortoj, mi skribas, ĉar laŭ mi oni ne devas avari vortojn por morale subteni aliajn. Via laboro estas vere tre grava. Fino de la citajo, tut coran dankon pro via comprenemo, ke mi tuj ŝatus citi la lastajn similajn subteno vortojn kaj danki pro ili. Do elkoran dankon al Luis Lastra el Kolombio. Mi citas: mi ŝatas aŭskulti vian retradion multe. Dankon. Mi ne scias, ĉu nia plej nova kunlaboranto retrovis jam en nia retejo la komplimentan reagon de Václav Nemeček. Denove la citaĵo: karej, kun granda plezuro mi aŭskultis artikoleton, kiun tralegis via nova parolisto Zbyszek. Brilanta enkonduko. Dankon. Mi kredas, ke Zbyszek, se vi ankoraŭ ne legis tiun ĉi mesaĝon, certe ĝi estos por vi ĝojiga. Do ni dankas eĉ pro tiuj lakonaj konfirmoj en nia ne ĉiam facila laboro. Verdire pri ĝiaj nuancoj demandis la menciita Landro, inspirita per niaj elsendoj lanĉi propran radioelsendadon kun iu neesperantista retradio. Verdire la amplekso de la demandoj superas la eblecon trakti la temon leterkeste. Do mi iomete prokrastas, sed eble ni kontaktos unu la alian alivoje. Sed nun, soile de la feria tempo, kiu certe iel speguligas ancau en niei programoi, mi desiras al vi ciui bonan riposan tempon, gesignoroi, auscultadon cae reagadon ie niei elsendoi. La plei proxima audigos la 9 de junio, do mi, Barbara, cae ciui gecolegoi, invitas vin por la plei proxima mardo. Gis la raudo, gesignoroi.